Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurioje aš, kunigas Gediminas Jankūnas, kartu su Rita Lapiniauskine, skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus pasinaudinę apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Jau skaitome penktą šios enciklikos skyrių, pavadintą Meilė, kuri tapo vaisinga. 165 skyrelis.
Meilė visada dovanoja gyvybę, todėl santokinė meilė nesibaigia tik tarp jų dviejų sutuoktinių. Sutuoktiniai, dovanodami save vienas kitam, dovanoja ne tik save, bet ir kuria naują tikrovę, kūdikį, gyvą jų meilės atspindį, jų santokinės vienybės ženklą, bei gyvą ir neišardomą tėvystės ir motinystės sintezę.
Meilė visada dovanoja gyvybę. Santokinėje meilėje, kūdikio pavydalo, žmonių tarpusavio meilėje, daugiau gyvenimo, apščiau gyvenimo, džiugesnio ir pilnatviškesnio gyvenimo pavydalo. Taigi šitame skyriuje kalbėsime, kaip meilė yra vaisinga ir kaip tas vaisingumas pasireiškia santokoje.
Šeima yra aplinka, kur gyvybė gaunama kaip Dievo dovana, ne tik pradedama, bet ir priimama. Kiekviena nauja gyvybė leidžia mums suvokti meilės, kuri niekada nepaliauja mūsų stebinusi, neužtarnaujamumą. Tai mylėjimo iš anksto grožis. Vaikai mylimi pirmiau negu gaunami. Šitai atspindi Dievo, kuris visada rodo iniciatyvą, pirmenybės teikimą meiliai, nes vaikai mylimi pirma bet kokio jų nuopelno. Vis dėlto daug kūdikių nuo pat pradžių atstumiami, pametami, lieka be vaikystės ir ateities. Kai kas, kad pasiteisintų, drįsta sakyti, jog buvo klaida leisti jiems ateiti į pasaulį. Kokia gėda, kaip galime iškilmingai skelbti apie žmogaus ir kūdikio teisės, jeigu paskui baudžiame kūdikius už tėvų kaltes. Jei kūdikis pasaulio šviesą išvysta nepageidautinomis aplinkybėmis, tėvai ar kiti šeimos nariai turi padaryti visą, kas įmanoma, kad jis būtų priimtas kaip Dievo dovana ir imtis atsakomybės priimti jį nuo širdžiai bei meiliai. Todėl kalbant apie pasaulį išvystančius kūdikius, jokios suaugusiųjų aukos nelaikytinos per daug brangiomis ar per daug didelėmis, kad kūdikis nesijaustų klaida, bevertis ir paliktas gyvenimo sužeidimams bei žmonių puikybei. Naujo vaiko dovana viešpaties patikima tėčiai ir mamai, pradedama sulig priėmimu, tęsiama visą žemišką gyvenimą trunkančių rūpinimusi ir galiausiai baigiama amžinuoju gyvenimu. Giedras žvilgsnis į galutinę kiekvieno žmogaus paskirtį įgalins tėvus dar geriau suvokti, kokia brangi dovana jiems patikėta. Mat Dievas leidžia jiems parinkti vardą, kuriuo jis kiekvienas savo vaiką vadins amžinai.
Meilė yra dovana ir meilės vaisius kūdikis, vaikas santokoje, prasidėjusi nauja gyvybė, irgi yra Dievo dovana. Tačiau čia jau reikia keisti šiandienį požiūrį ir suvokti, kad nėra tik mūsų teisės, sutuoktinių teisės, žmonių teisės, bet kad yra ir dovanos, dovanotojas, gyvenimo dovanotojas, gyvybės dovanotojas, meilės dovanotojas, santykių dovanotojas Dievas, iš kurio visą gauname ir su dėkingumu ir atsakomybė turime priimti. Iš tiesų kalbama apie idealus, kad vaikas pradedamas ir gimsta ir auginamas šeimoje, bet lygiai taip pat kalbama ir apie tas tikroviškas gyvenimo situacijas, kuomet apie naujai užsimezgusią gyvybę kalbama kaip apie klaidą, kaip apie tėvus, kurie nėra pasiruošę tos gyvybės priimti, nes atrodo, kad jie vieni sprendžia apie jos ateimą ar neteimą į šį pasaulį. O priminimas, kad dovaną iš tiesų gauname kaip ir netikėtą dalyką. Dovana tai nėra atlygis, dovana tai nėra skolos gražinimas, dovana visada yra surprizas ir ne visiems surprizam ir dovanom esame pasiruošę, bet tai nekiek nesumenkina pačios dovanos ar dovanotojo, ypač kai mes žmonės, Dievo kūriniai, esame nuolat iš jo priimantis dovanas.
Daugiavaikės šeimos yra džiaugsmas bažnyčiai. Juose meilė reiškiasi dosniu vaisingumu. Drauge nereikia užmiršti šventojo Jono Pauliaus antrojo įspėjimo, kad atsakinga tėvystė yra neribotas gyvybės davimas ar suvokimo, ką reiškia auginti vaikus stoka, bet veikiau porai duota galimybė išmintingai ir atsakingai naudoti savo neliečiamą laisvę, atsižvelgiant į socialinę bei demografinę tikrovę, taip pat į savo pačių situaciją ir teisėtus troškimus.
Jeigu tik pasitenkintume santykiu, kad daugiavaikės šeimos yra džiaugsmas bažnyčiai, tai tada išgirstume dažną atsakymą, tai tegul bažnyčia jais ir džiaugiasi, kodėl valstybė turi prisimti daugiavaikių šeimų vaikų priežiūrą. Džiugu, kai tos šeimos, daugiavaikės šeimos, jos tėvystė ir rūpestis vaikais yra atsakingas dalykas. Bet yra šeimų ir mes pažįstame mūsų aplinkoje, kur vaikai yra pradedami, bet jie auginti, paliekami valstybei, bažnyčiai, kas tik nori, tas tegul jais rūpinasi. Tėvai nėra ta pirminė rūpesčio grandis, kaip kad turėtų būti. Taigi vėl primena popiežius Pranciškus, popiežiaus Jono Pauliaus įspėjimą, kad vaisingumo dovana ir tėvai turi naudotis atsakingai, atsižvelgdami į savo galimybės auginti ir prižiūrėti ir rūpintis vaiku ar vaikais. Sekantis skyrelis – meilė ir nėštumas.
Nėštumo laikotarpis yra sunkus, bet ir nuostabus metas. Motina bendradarbiauja su Dievu, kad rastųsi naujos gyvybės stebuklas. Motinystė kyla iš moters organizmo, skirto žmogui pradėti bei pagimdyti, ypatingo kūriamojo potencialo. Kiekviena moteris dalyvauja kūrimo slėpinyje, vis atsinaujinančiame sulig žmogaus gimimu. Pasak psalmininko, užmesgi mane motinos įščiose. Kiekvienas kūdikis, užsimesgantis motinos įščiose, yra Dievo tėvo ir jo amžinosios meilės amžinojo plano dalis. Dar prieš sukurdamas įščiose, tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau. Kiekvienas kūdikis visada yra Dievo širdyje ir tą akimirką, kai jis pradedamas, išsipildo amžina kūrėjo svajonė. Pagalvokime, koks vertingas yra embrionas nuo jo prasidėjimo akimirkos. Pažvelkime tėvo, kuris visada mato toliau visos išorinės regimybės, meilės kupinomis akimis.
Nėštumo laikotarpis yra sunkus, bet ir nuostabus metas. Tai galbūt mes, vyrai, niekada nesuprasime nėštumo laikotarpio sunkumo, bet galime suprasti, įvertinti ir priminti nėščioms moterims to laikotarpio nuostabumą. Popiežius gražiai pastebi, kad embrionas yra vertingas nuo jo prasidėjimo akimirkos. Tai, kas mums dar nematoma, jau Dievo akims yra matoma ir Dievo širdžiai yra mylima, nes taip įsipildo kūrėjo troškimas ir svajonė. Tai jis yra tikrasis gyvybės davėjas, tas, kuris leidžia bendradarbiaujant su juo, pašaukti gyvybę į šitą kūrinyje, pašaukti į gyvenimą, kurį kūrėjas nori apdovanoti amžinybę.
Nes čia moteris gali dalyvauti tame Dievo projekte, svajodama apie savo vaiką. Visos mamos ir visi tėčiai 9 mėnesius svajoja apie savo vaiką. Šeima be svajonės negalima. Šeimoje praradusioje svajonė, vaikai neauga ir meilė neauga, gyvybės skursta ir blėsta. Šiuose svajonėse, jei sutuoktinių pora yra krikščionys, neišvengiamai išnyra ir krikštas. Tėvai jam rengiasi maldą, patikėdami dar negimusi vaiką Jėzui.
Sakyčiau, pakankamai teologizuotas ir idealizuotas krikščioniškos šeimos paveikslas. Gražu sakyti, kad svajojame apie gyvybę, svajojame laukdami jos įsipildymo, nėštumo laikotarpį. Lygiai taip pat svajojame jau galvodami, kaip vaikas per krikštą taps Dievo vaikų, vaikų šeimos nariu. Čia graži mintis, verta apie ją pagalvoti, pamastyti.
Dėl mokslo pažangos šiandien iš anksto galima žinoti, kokia bus vaiko plaukų spalva ir kokios lygos jį ateityje kamuos, nes visos somatiniai žmogaus savybės nuo embrioninės stadijos įrašytos jo genetinėme kode. Tačiau tik tėvas kūrėjas juos pažįsta iki galo. Tik jis žino, kas yra brangiausia ir svarbiausia, nes jam žinoma, kas tas kūdikis, kokia yra giliausia jo tapatybė. Motina jį nešiojantį įsčiose. Turi prašyti Dievo šviesos, kad galėtų iš esmės pažinti savo vaiką ir laukti jo tokio, koks jis yra iš tikrųjų. Kai kurie tėvai jaučia, kad jų vaikas gims ne pačiu geriausiu laiku. Tada jie turi prašyti viešpaties, kad jis juos išgydytų bei sustiprintų, įdant jie galėtų visiškai priimti vaiką, nuo širdžiai jo laukti. Svarbu, kad kūdikis jaustų, jog yra laukiamas. Jis nėra asmeninių siekių priedas ar sprendimas. Jis yra nepaprastai vertingas žmogus, kuriuo nevalia naudotis siekiant savo naudos. Todėl nesvarbu, ar ta nauja gyvybė tarnaus tau ar ne, turės tau patinkančių savybių ar ne, atitiks tavo projektus bei svajones ar ne. Mat, vaikai yra dovana. Kiekvienas yra unikalus ir nepakartojamas. Vaikas yra mylimas todėl, kad yra vaikas. Ne todėl, kad gražus ar toks yra noks, bet todėl, kad yra vaikas. Ne todėl, kad masto kaip aš ar įkūnija mano troškimus. Vaikas yra vaikas. Tėvų meilė yra Dievo tėvo švelniai laukiančio kiekvieno kūdikio gimimo, tą kūdikį besąlygiškai pripažįstančio ir be jokių nuopelnų priimančio meilės įrankis.
Kas nekas, bet mūsų laikmetis paženklintas nekantrybės, mes tikrai nemokame ir nenorime nieko laukti, atsimenam sovietmečio laikotarpį, kai eilėse, ilgose eilėse ilgą laiką laukdomų kokio nors deficitinio produkto ar daikto, šiandien tos kantrybės nebeturime, laukimas mums kelia ne nusiraminimą, bet konfliktą, sumaištį ir pyktį, o atrodo, kad Dievo kūrėjo plane vaiko gyvybės atsiradimo reikia laukti ir kartais norėtume ir paskubinti, norėtume ir sureguliuoti tą laiką, norėtume kažkaip tai nustatyti. Bet vėlgi esame mokomi kūrėjo, kad laukimas yra žmogiško gyvenimo dalis ir kad vaikas, kuris ateina į pasaulį, svarbiausia, kad jis būtų laukiamas. Šiandienė psichologija mums visokių įžvalgų pasako, kad jeigu tas laukimas nėra nuoširdus, jeigu jis nėra tikras, tai paskui vaiko tolimesnėme vystymėse gali atsirasti visokių užstrigimų, problemų, taigi užbėgant už akių, Šventojo tėvo priminimas, kad reikia laukti, reikia mokintis laukti ir reikia melstis, kad galėtumėm priimti Dievo ir gyvybės dovaną tada, kada jie ateina į mūsų gyvenimą, nes ir mūsų gyvenimas, ir naujos gyvybės gyvenimas galiausiai yra Dievo valioje ir jis geriausiai žino, kas tas vaikas yra ir kokia yra jo tapatybė. O mums belieka tik tai atpažinti, nėra tik mūsų vaikas, nėra tik mūsų genų kombinacija, bet yra Dievo kūrinys ir turi Dievo tikslą ir užduotį šiame ir amžinajame gyvenime.
Kiekvienos nėščios moters noriu nuoširdžiai paprašyti, neprarask džiaugsmo, tegul niekas netima iš tavęs vidinio motinystės džiaugsmo. Šis kūdikis vertas tavo džiaugsmo, neleisk, kad dėl baimės rūpesčių kitų žmonių komentarų ar problemų laimė būti Dievo priemonė duoti pasauliui naują gyvybę išblėstų. Užsimk tuo, ką reikia padaryti ar parengti, bet nenukabink nosies ir šlovink kaip Marija. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Gyvenk tarp savo sunkumų giedrų užsidegimu ir melsk viešpatį, kad jis saugotų tavo džiaugsmą, ir tu galėtum jį perduoti savo kūdikiui.
Tikriausiai čia pirmasis popiežiaus dokumentas, kuriame yra pasakyta, nenukabink nosies, noriu nuoširdžiai paprašyti, taip asmeniškai kreipiasi kiekvieną iš moterų, kiekvieną motiną besilaukiančią, kad jie būtų kupina tos vidinės svajonės, to laukimo, laukimą nudažytų džiaugsmu, nepaisant visų tų išorinių sunkumų, kurie laukia. Ir čia aišku ateina į pagalbą ir tėvas, ir artimieji, ir visa krikščionių bendruomenė. Sekantis skyrelis - motinos ir tėvo meilė.
Kūdikiai iškart po gimimo, sikiu su maistu bei rūpinimusi, dovanai gauna ir meilės dvasinių savybių patvirtinimą. Meilės aktai reiškiasi asmeninio vardo dovanojimu, kalbėjimu tą pačią kalbą, supratingais žvilgsniais, šypsano spinduliavimu. Šitaip jie mokosi, kad santykių tarp žmonių grožis palyti sielą, trokšta mūsų laisvės, priima kitų skirtingumą, pripažįsta ir gerbia juos kaip dialogo partnerius. Tokia yra meilė, turinti Dievo meilės kibirkštį. Kiekvienas kūdikis turi teisę patirti motinos ir tėvo meilę. Jie abu yra būtini sveikam ir darniam brendimui. Kaip pareiškia Australijos vyskupai, abu prisideda kiekvienas savai prie kūdikio augimo. Gerbti kūdikio kilnumą reiškia patvirtinti jo poreikius ir prigimtinę teisę turėti tėvą ir motiną. Tai ne tik atskirai tėvo ir motinos meilė, bet ir jų tarpusavio meilė, suprantama kaip savosios egzistencijos šaltinis, kaip saugus lizdas ir šeimos pamatas. Priešingu atveju vaikas bus nužemintas iki kaprizingai valdomos nuosavybės. Vyras ir moteris, tėvas ir motina abu yra Dievo kūrėjo meilės bendradarbiai ir tarsi aiškintojai. Jie rodo savo vaikams motinišką ir tėvišką viešpaties veidą. Be to jie draugė moko abipusiškumo, skirtingų žmonių susitikimo, kai kiekvienas su sava tapatybė priimamas kito vertės. Jei dėl kokios nors neišvengiamos priežasties trūksta vieno iš tėvų, svarbu ieškoti, kuo jį pakeisti, siekiant laiduoti tinkamą vaiko brendimą.
Taigi tinkamam vaiko brendimui būtina patirti motinos ir tėvo meilę, ne tik jų atskirai, ne tik vyriška ir moteriška meilė, bet abipusė tėvo ir motinos meilė. Ir tada ten, kur dėl kokios priežasties to trūksta, svarbu ieškoti, kuo pakeisti. Ir tam mes mūsų bažnyčioje turime krikštatėvius, turime artimos šeimos narius. Reikia stengtis, kad kuo daugiau būtų įvairiapusiško lyčių ir amžiaus tokio meilaus bendravimo, padedančio vaikui suvokti, kaip reikia priimti kitų kitoniškumą ir kaip tame kitoniškume reikia atrasti abipusės meilės ir tarpusavio ryšį. Yra atveju, kur aišku, ta teisė turėti tėvą ir motiną, dėl kokių nors priežasčių nėra pilnai realizuota ir sekantis skyrelis kalbės apie vaikų našlaičių situaciją.
Buvimo našlaičių jausmas, šiandien patiriamas gausybės vaikų bei jaunuolių, yra gilesnis nei manimi. Šiandien visiškai teisėtų ir net pageidautinų dalykų laikome moters norą studijuoti, dirbti, ugdyti savo gebėjimus ir turėti asmeninių tikslų. Tačiau sykiu nevalia ignoruoti kūdikių poreikio jausti motinos buvimą, ypač pirmaisiais gyvenimo mėnesiais. Tikrovė yra tokia, kad moteris svarbesnė už vyrą kaip motina, kaip naujos žmogaus gyvybės, joje pradėtos ir besiformuojančios, bei šios išvydusios pasaulio šviesą subjektas. Menkinti motinos buvimo bei jos moteriškųjų savybių svarbą reiškia kelti rimtą grėsmę mūsų pasauliui. Branginu feminizmą, nesiekinti vienodumo ir neneiginti motinystės. Juk moteris didybė, susijusi su visomis teisėmis, kylančiomis iš žmogaus netimamo kilnumo ir sykiu iš moteriškojo genijaus, kurio visuomenė negali atsisakyti. Jos saviti moteriški gebėjimai, ypač motiniškumas, jai uždeda ir pareigas, nes jos buvimui moterimi tenka šioje žemėje savita užduotis, kurią visuomeniai privalo saugoti bei sergėti visų gėrio labui.
Kartais moterų emancipacija, feminizmas gali nueiti iki to, kad nebenorime pripažinti lyčių skirtumo, ne žmogaus vertės ar orumo skirtumo, bet žmogiškos lyties skirtumo, tai yra moters ir vyro, ir kad su moters lytimi yra susijęs ir jos galėjimas pradėti išnešioti gyvybę ir ją pagimdyti pasauliu, tada atsiranda labai artimas, nepakeičiamas motinystės ryšys, kurio irgi negalima suniveliuoti ir sumenkinti, sakant, kad belekas vaikui gimus gali būti jo mama ir tie ypatingai pirmieji mėnesiai gražiai, šventasis tėvas pastebi, yra labai svarbu, kad tas fizinis ir dvasinis ryšys būtų palaikomas. Šiandien mūsų moteris nori ir studijuoti, ir dirbti, ir siekti karjeros. Ir atrodo, kad kai kas supranta motinystę kaip kliuvinį žmogaus laisvės, individualumo, progreso pasireiškimui. Tačiau turime pripažinti, kad kaip šventasis tėvas pastebi, motiniškumas, moteriški gebėjimai uždeda ir pareigas. Būti moterimi kartu reiškia ir būti motina ir tada visuomenės išdėstime, darbų pasiskirstime, atsakomybės pasiskirstime, turime palikti ir erdvės, saugios erdvės, apmastytos erdvės, aprūpintos erdvės moteriai būti motina ir išpildyti šį nepakeičiamą jos pašaukimą.
Iš tiesų, motinos yra stipriausias priešnaudis nuo savanaudiško individualizmo plitimo. Jos liudėja gyvybės grožį. Nėra abejonės, visuomenė be motinų būtų nehumaniška, nes motinos visada, net blogiausiomis akimirkomis, liudėja švelnumą, atsidavimą, moralinę jėgą. Motinos dažnai perteikia ir religinės praktikos prasme, pirmomis maldomis, pirmais pamaldumo judesiais, kurių kūdikis išmoksta. Be motinų ne tik nebūtų naujų tikinčiųjų, bet ir tikėjimas netektų geros dalies savo paprastos ir nuoširdžios šilumos. Brangiosios mamos, dėkui. Dėkui už tai, kad esate šeimoje ir už tai, ką dovanojate bažnyčiai ir pasauliui.
Daugumas mūsų pirmosius maldų žodžius išmokome ištarti mamos pamokyti ar močiutės, daugelis mūsų žiūrėjome į tai, kaip prieš valgį po valgio, kaip prieš einant gulti, meldžiasi mama ar tėtis, pirmiausia mama, nes vaikas nuo pat pradžių yra artimai su motina susijęs ir iš jos mokinasi žmogiško gyvenimo ir elgsenos pavyzdžio, o kartu ir tikėjimo pavyzdžio. Kartu su šventuoju tėvu reikia tik padėkoti moterims, motinoms už motinystės dovaną, už tą švelnumą, kuriuo apdovanoja savo šeimas, mūsų bažnyčią ir pasaulį.
Motina, apgaubianti kūdikį švelnumu ir atjautą, padeda jam įgyti pasitikėjimo, patirti, kad pasaulis yra gera, jam svetinga vieta, o tai leidžia rasti savigarbai, skatinančiai gebėjimą užmėgsti intimų ir empatišką santykį. Kita vertus, tėvo vaidmuo padeda suvokti tikrovės ribas, tam vaidmeniui labiau būdingas orientavimas, išvedimas į platesnį ir iššūkių kupiną pasaulį, paraginimas dėti pastangas ir kovoti. Tėvas, turintis aiškę bei vykusią vyriškąją tapatybę ir sikiu rodantis žmonai prieraišumą bei ją palaikantis, yra nemažiau būtinas nei motiniška globa. Šie vaidmenys ir uždaviniai lankstus, prisitaikantis prie konkrečių kiekvienos šeimos aplinkybių, tačiau aiškių ir gerai apibrieštų abiejų moteriškosios ir vyriškos tapatybių buvimas sukuria kūdikiui bręsti tinkamiausią aplinką.
Motina apgaubė kūdikį švelnumo, atjauta yra tas artimiausias jo socialumo, jo ryšio su pasauliu, su aplinka ratas, sukuria ir užtikrina tą erdvę. Tada tėvas, kuris užtikrina šeimos saugumą, išveda vaiką į platesnį pasaulį, supažindina su visuomenės, su gyvenimo dėsniais, kartu su iššūkiais ir ribomis, kurios laukia, kurių reikia laikyti ir paisyti, kurias reikia stengtis įveikti ir peržengti, vadovaujantis moralės ir teisingumo taisyklėmis. Taigi vėl priminimas, kaip svarbu vaiko brendimui abiejų tėvų, abiejų lyčių vaidmuo jo augime ir gyvenime.
Sakoma, kad mūsų visuomenė yra betėvė visuomenė. Vakarų kultūroje trūksta simbolinės tėvo figūros buvimo, ji iškreipta išblėsusi, todėl atrodo, kad abejojama pačiu vyriškumu. Kilo suprantama painiava, nes iš pradžių šitai suvokta kaip išsilaisvinimas. Išsilaisvinimas iš tėvo kaip šeimininko, iš tėvo kaip iš išorės primetamo įstatymo atstovo, iš tėvo kaip vaikų laimės cenzoriaus ir kliūties jaunuolių emancipacijai bei autonomijai. Tačiau kaip dažnai nutinka, nuo vieno kraštutinumo metamasi prie kito. Problema mūsų dienomis regis yra ne tiek globėjiškas tėvų buvimas, bet jų stygius, jų pranikimas. Tėvai yra taip sutelkę dėmesį į save bei savo darbą ir kartais į savirealizaciją, kad užmiršta šeimą ir palieka vaikus bei jaunuolius vienus. Tėvo buvimą ir todėl jo autoritetą taip pat silpnina vis didesnis laiko skyrimas komunikavimo priemonėms ir pramogų technologijoms. Be to šiandien į autoritetą žvelgiama įtariai ir suaugusiaisiais smarkiai abejojama. Pastarieji patys atsisakė to, kas tikra, ir todėl nepasiūlo vaikams patikimų ir deramai pagristų gairių. Nesveika painiuoti tėvų ir vaikų vaidmenų. Tai kenkia tinkamam brendimo procesui, kurį vaikai turi pereiti, ir atima iš jų meilę, gebančią orientuoti bei padėti bręsti.
Mūsų laikmetis išgyvena tėvystės krizę. Ne vienoje šeimoje turime silpną tėvo figūrą, dažnai dėl jo paties kaltės ar pasyvumo, dėl to, kaip popiežius pastebi, įsitraukimo į darbą, į savirealizaciją, kartais panirimo kažkokiuose tai hobiuose ar naujosiuose pramogų ir komunikacijos priemonėse, nebeteikiamas tas saugumas ir nebeduodamos tos gairės susiorientuoti pasaulyje ir visuomenėje, kurios turėtų būtent ateiti iš tėvo, iš jo vaidmens šeimoje. Taip pat kartais tėviškumas, vyriškumas yra menkinamas, rodoma, kad tai yra visada agresijos šaltinis, tai yra netolerancijos šaltinis ir aišku, yra ir tokių apraiškų, tačiau mums reikalinga ir motinos švelnumas, ir tėvo tvirtumas, vienas kitą papildantis veiksniai, vienas kitą gerbintis, tai tarpusavio tėvų, motinos ir tėvo santykis ir kartu perduodama ta patirtis vaikui. Reikia sugražinti tėvystės grožį ir pagarbą tėvystėje kartu ir kad mūsų tėvai šeimose irgi jaustų, ką reiškia jų tėvystės ir vyriškumo vaidmuo, koks jis yra svarbus vaiko brendimui, ypatingai paauglystės vis didėjančio savarankiškumo laikotarpiu, kada tėvas yra dažniausiai tas, kuris nustato saugias ribas ir kartu tas, kuris padeda pažinti pasaulį ir pažinti, kad pasaulyje yra tos ribos, kurias reikia gerbti ir jų laikytis.
Dievas dovanoja tėvą šeimai, kad jis savo vertingomis vyriškumo savybėmis būtų artimas žmonai, dalytųsi su ja viskuo džiaugsmais ir skausmais, vargais ir viltimis, kad būtų artimas augantiems vaikams, kai jie žaidžia ir kai triūsia, kai yra nerūpestingi ir susirūpinę, kai kalba ir kai tyli, kai būna drąsus ir kai bijo, kai suklysta ir vėl suranda tiesų kelią. Tėvas turi būti visada šalia. Šalia nereiškia kontroliuoti, mat pernelyg kontroliuojantys tėvai gniuždo vaikus. Kai kurie tėvai jaučiasi nenaudingi arba nereikalingi, tačiau iš tiesų vaikams reikia tėvo, kuris lauktų jūsų grįžtant suklydusių. Jie visomis išgalėmis stengsis to nepripažinti, neparodyti, bet jiems to reikia. Nėra gerai, kai vaikai lieka be tėvo ir pirmą laiko nustoja būti vaikais.
Kartais susidaro įspūdis, kad tėvas tikrai nedalyvauja tose kasdienėse šeimos gyvenimo smulkmenose, kad jis rūpinasi svarbesniais, didesniais dalykais, ar tai mokesčiai, ar namo priežiūra, ar kažkoks remontas, galų gale darbas ir pajamos ir visa tai, ką reikia apmokėti. Ir tas yra tiesa ir dėl to gali susidaryti įspūdis, kad jis yra mažiau reikšmingas ar reikalingas, bet tai netiesa. Tėvų buvimas šalia kartu yra labai svarbus veiksnys ir kaip kenčia tie vaikai ir tos šeimos, kurių tėčiai dažnai nebūna namuose dėl darbo specifikos, ar tai tolimųjų reisų vairuotojai, ar tai išvykę uždarbiauti į kitas šalis arba į kitus miestus, kada nuo pirmadienio iki penktadienio reikia darbuotis kažkur kitur ir ten ir valgoma, ten ir miegama, ir grįžtama, ir su šeima praleidžiami tik savaitgaliai. Reikia klausti, ar toks visuomenės gyvenimo ir socialinių garantijų modelis, ar jis yra tinkamai šeimai, ar stiprina šeimą, ar suteikia, kaip minėjau, tos saugios ir aprūpintos erdvės tėvams būti tėvais, o vaikams būti vaikais. Sakantis skyrelis – platesnis vaisingumas.
Daug porų negali turėti vaikų. Kita vertus, taip pat žinome, kad santuoka įsteigta ne vien vaikams gimdyti. Todėl, jeigu ir nebūna dažnai taip trokštamų palikuonių, santuoka pasilieka viso gyvenimo ryšys ir bendrystė ir nepraranda nei vertės, nei neišardomumo. Be to, motinystė nėra išskirtinai biologinė tikrovė, bet reiškiasi įvairiais būdais.
Pasakomi labai svarbus bažnyčios mokymo dalykai, kad santuoka nėra tik tai vaikams gimdyti, santuoka yra savyje, pilnateisis ir pilnatviškas ryšys, atviras gyvybei, atviras vaisingumui ir kartu, kad vaisingumas ir motinystė taipogi turi ne tik biologinę išraišką, turi ir dvasinę, apie kurią kalbėsime tolimesniuose skyreliuose.
Įsivaikinimas yra dosnus motinystės ir tėvystės įgyvendinimo būdas, todėl trokštų paraginti neturinčiuosius vaikų išplėsti ir atverti savo santokinę meilę. Ir priimti tuos, kurie stinga tinkamos šeimos aplinkos. Jie nesigailės, kad buvo dosnus. Įsivaikinimas yra meilės aktas, kuriuo šeima dovanojama tam, kuris jos neturi. Svarbu reikalauti įstatymų leidėjų, palengvinti įsivaikinimo procedūrą, pirmiausia nepageidaujamų vaikų atvejais, siekiant užbėgti už akių abortui ar jų palikimui likimo valiai. Tie, kurie besąlygiškai ir neatlyginamai įsivaikina ir priima asmenį, tampa Dievo meilės tarpininkai. Dievo, kuris sako, net jeigu tavo motina ir užmirštų, aš tavęs niekada neužmiršiu.
Iš tiesų, Dievo apvaizda taip viską gražiai sureguliuoja, kad tos šeimos, kurios negali susilaukti vaikų, jeigu būtų dosnios ir atviros ir galėtų kaip galima paprasčiau įsivaikinti tuos vaikus, kurie yra atėję į pasaulį, bet negali turėti šeimos. Tai sujungti vienus su kitais, suvesti vienus su kitais ir tai būtų išlaikyta pusiausvyra pasaulyje, jeigu mes būtume atviri Dievo valiai ir ją nori vykdytume. Taipogi yra pastebėta, kad nemažai porų, kurios ilgai negalėjo susilaukti savo vaikučio, po to, kai įsivaikino, jau buvo apdovanoti ir savo vaikučio gimimu. Taigi, kaip gražiai pastebė popiežius, jie nesigailės, kad buvo dosnus. Ir vienu ir kitu atveju viešpats ras būdo apdovanoti mus už mūsų dosnumą.
Apsisprendimu įsivaikinti ir globoti išreiškiamas santokiniai patirčiai būdingas vaisingumas. Ne tik skausmingumo paženklintais nevaisingumo atvejais. Yra situacijų, kai vaiko trokštama bet kokią kainą, kaip teisės į savirealizaciją. Teisingai suprantami įsivaikinimas ir globa išryškina svarbų tėvystės ir ryšio su vaiku aspektą, nes padeda pripažinti, kad vaikai, gimę sutuoktinių poroje, įvaikinti ar globojami, yra kiti asmenys ir turi būti priimti, mylimi, globojami, o ne tiesiog paleidžiami į pasaulį. Sprendimus dėl įvaikinimo ir globos visada pirmiausia turi įkvėpti vaiko interesai. Kita vertus, prekybai vaikais tarp šalių ir žemynų kelias užkirstinas tinkamomis įstatyminėmis priemonėmis ir valstybinė kontrolė.
Taigi vaikai nėra visiška tėvų nuosavybė, nėra jų savirealizacijos arba kažkokio asmeninio įgeidžių patenkinimo produktas. Vaikai gimė santokoje, vaikai vaikinti ir globojami, yra kiti asmenys. Yra savarankiški asmenys, tai yra asmenys, kurie turėtų tapti savarankiškais ir šeimos ir tėvai turėtų stengtis ir tai vesti, augindami vaikus ir suteikdami jiems ir meilę, ir globą, bet kartu ir vesdami į protingą savarankiškumą.
Taip pat pravartu prisiminti, kad vaikų gimdymas ir įvaikinimas nėra vieninteliai būdai gyventi meilės vaisingumu. Daugiavaikė šeima taip pat pašaukta palikti savo pėdsakų visuomenėje, kurioje gyvena, plėtodama kitas vaisingumo formas. Tas vaisingumas yra tarsi meilės, kuri šeima palaiko tasa. Krikščioniškosios šeimos turėtų neužmiršti, kad tikėjimas mūsų nuo pasaulio nenutolina, bet dar labiau į jį panardina. Juk kiekvienam iš mūsų tenka ypatingas vaidmuo, rengiant Dievo karalystės ateimą. Šeima neturėtų savęs laikyti tarsi aptvaru nuo visuomenės apsisaugoti. Ji nelaukia, bet pati išeina iš savęs, solidariai ieškodama. Šitaip ji tampa asmenų integracijos į visuomenę vieta ir to, kas vieša ir to, kas privatu, sąlyčio taškas. Sutuoktiniai turėtų aiškiai ir tvirtai suvokti savo socialinės pareigas. Tai nesusilpnins juos jungiančio meilės ryšio, bet pripildys jį naujos šviesos, kaip liudija šios eilės. Tavo rankos yra man glamonė ir kasdienė darna. Myliu tave, nes tavo rankos darbuojasi dėl teisingumo. Jei tave myliu, tai todėl, kad esi mano meilė, mano bendrininkas, mano visa. Ir kelyje vienas greta kito, esame daug daugiau nei vienu du.
Šeima negali ir neturi tapti asmenų kalėjimu. Šeima yra organinė visuomenės lastelė, kuri gražiai jungiasi į visą žmonijos kūną, todėl šeimoje kaip lastelė rengiame tiem ne tik asmeniniam, bet ir visuomeniniam ryšiam atsakomybei vieniems už kitus, ne tik mano šeima, mano daržas, mano pupos ir kas už tvoros man nerūpi, bet kartu ir mokėjimas gyventi kaiminystė, mokėjimas gyventi tikėjimo bendruomenė, mokėjimas gyventi savo šalies pilietinėje bendruomenėje. Visi šitie įgūdžiai ir visos šitos gairės suteikiamos šeimos gyvenime. Ir popiežius tada cituoja, panašu, kad argentiniečio poeto Mario Benedetti eilėraštį Tekero apie vėlgi neįprastas dalykas popiežiškame dokumente, tokiame aukščiausiam popiežiškam dokumente skaityti poeziją. Bet šiandienės kalbėjimo formos, jos turi būti įvairios, kad galėtų paliesti žmogų, kad tas dialogas ir pokalbis įvyktų, neužtenka tik tokio autoritarinio kalbėjimo, autoritetingo kalbėjimo, reikia ieškoti, kur žmogus yra ir kas jį gali prabilti.
Nė viena šeima negali būti vaisinga, jei save laiko pernelyg skirtinga arba išskirta. Norėdami išvengti tokio pavojaus, atminkime, kad Jėzaus šeima, kupina malonės bei išminties, nelaikyta keista, svetima ir tolima tautai. Kaip tik todėl žmonės sunkiai pripažindavo Jėzaus mokymą ir sakydavo, iš kur jam tai? Argi jis nedailidė, ne Marijos sūnus? Argi jis nedailidė sūnus? Tai patvirtina, kad jų šeima buvo paprasta, artima visiems, priklausė savo tautai. Jėzus augo irgi neuždaroje išskirtinio santykio su Marija ir Juozapu erdvėje, bet noriai sukinėjosi platesnėje šeimoje, apimančioje giminės ir draugus. Tai paaiškina, kodėl jo tėvai, grįždami iš Jeruzalės, leido 12 metų berniukui visą dieną prapulti vilkstinėje, klausantis pasakojimų ir dalyjantis kitų rūpesčiais. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią. Vis dėlto kartais pasitaiko, kad kai kurios krikščioniškos šeimos dėl jų vartojamos kalbos, tam tikro ko nors reiškimo būdo, dėl elgsenos su kitais, nuolatinių dviejų ar trijų temų kartojimo, laikomos nuo visuomenės nutolusiomis, atsiskyrusiomis. Net jų pačių giminaičiai jų negerbė bei juos smerkia.
Krikščioniškas įsitikėjimas turėtų būti ne priežastis atsiskirti nuo kitų, įskirti save iš kitų, bet kaip tik ieškojimas to visą vieninčio pagrindo, visi esam vieno dangiškojo tėvo, kurie vaikai, turime ieškoti tai, kas mus jungia tarpusavyje, vienas su kitu ir su kitais žmonėmis, ir tuos ryšius asmeninius, šeimininius, visuomeninius, pilietinius stiprinti, pripildant juos krikščioniškos meilės ir Jėzaus gyvenimo pavyzdžio. Šiandien mūsų laidą katechezę baigsime. Skaitėme popiežiaus Pranciškaus pasinodinį apaštališkai paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Su jumis buvo aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino ir tekstą skaitė Rita Lapiniauskinė. Sakom, sudie.
Sudie.